ricordare molto di ciò che va subito nella luce.
سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له امل في الحياه غدا فيا سيدي متى اللقاء
يا حبيب السماء اين استقرت بك يا امام النوى زار عليك الجدر فتين دعاء
كيف يمكن ان اقوي علاقتي مع امام السماء كيف اتحصل على رضاه كيف استطيع ان اكون ممن يدعو له الامام ويشمل برأفته كيف اكتب في سجله من انصاره وممن يمهل لقضيته اعمال كثيره توصلك الى اللطف الالهي وتشمل برعايه الامام اللقاء أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليه السلام كالولادات وكبيعة الهدية وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء وفيات الأئمة عليهم السلام ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتقال بلا لقاء وبلا موعد فقط امل ودعاء هل اليك يا ابن احمد سبيل فتبقى متى اللقاء يا صاحب الزمان
الأمانة الأمانة وإن تمسك عن سمائي
درجات نصيب وبدل ولكنك يا علي شاطر ودائما ما تحصل على عرض درجات.
أنا دائما أستمع إلى أصحابي
يا ولدي مبروك
لك ايضا يا امي
يا بني انت مجتهد
نشاط أحسن
يعني. ولكنك دائما ما تقدمين لي النصيحة وتقولين لي ما ينفعني.
وأنت يا علي دائما ما تطيع نصائح ما نصائح أبي.
ماما ماما عندما خرجنا من المدرسة اليوم طلب مني سامي أن ناله ونتجول قليلا في الحديقة. نعم فوافقت ولكن لمدة نصف ساعة، وبعدها قلت له يجب أن أعود إلى البيت لكنه انزعج مني. نعم وبقي لوحدي يلعب في الحديقة.
حسنا فعلت يا ولدي، لأني منذ أعلم اليوم كنت بحاجة إلى مساعدتك.
حاضر يا أمي، بعد أن أتناول الطعام سوف أقوم بمساعدتك.
شكرا لك يا بني، شكرا لك.
حاضر يا أمي.
لعل أعزائنا حبيبي، وفي هذه الأثناء وبعد عدة ساعات وبينما كانت الأم تتكلم مع ابن علي سمعت طرقا على الباب، طرقا شديدا.
من الباب
سوف أفتح الباب يا أمي.
لا يا بني، أنا سأفتح الباب.
لم تقل ماذا جرى لأمك لحد الآن.
قلت لك إن هذا شجرة معي
¡Gracias!
سألت ابني عالي لماذا أنت مشترك فيه؟ ولماذا هو ناجح جدا بس
ها؟ ماذا سامي؟
لأنه يبدو كثيرا يا سامي، وعندما يشرب الشعر والملل يلعب بالنار أو يشارك التسجيل، ولكن كما قلت لك يا سامي لا يضيع وقته كثيرا، هو دائما يسمع كلامي، لا يناقش ولا يفهم بطريقه، لذلك فأنا أحبه كثيرا والله يحبه كثيرا. فطاعة الله من طاعة الوالدين عزيزي يا سامي. أحسنت يا ولدي
شكرا سامي أم علي على كلامها، وعدها أن يستمع إلى كلام أمه ولا يرفض لها طلبا في المستقبل.
أحاول إقناعه ومناقشته بأسلوب مختلف، وصلت إلى نتيجة أن الحق مع والدي، فأنبت وأمره وأشكره على حرصي على سعادتي وأسمانه بمصلحتي. سوف الأمعاد من
وكانت تلعب في المدرسة. أنا من الحد أقرأ في كل صراحة، أنا بس أقرأ آية مباركة هل تشكل القرآن يستطيع أن يكون نارا للوحدة بين المسلمين؟
من أجل الأمور في القرآن في أن القرآن يعني ليس مثل الكتب التراوية الآخرة، ولكن القرآن هو قرآن واحد يتكلم واحد وله قراءات ربما مختلفة وأطوار مختلفة، ولكن الآية تتعرف كل المسلمين حول العالم يقرؤون نفس الكتاب يقرؤون نفس القرآن وفي أطوار مختلفة وربما
ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في حياتك الشخصية كشاب حافظ للقرآن الكريم؟
القرآن آية من آيات الله عز وجل، وكلما نحاول أن نحصي هذه الآية وهذه النعمة نعجز أكيد، ولكن كثرة على قراءة القرآن وحفظه تأثير خيالي على حياتي. فمن الصغر كانوا بعض الأطفال الآخرين يلتهون الأغاني والموسيقى، بينما أنا ما كان عندي هذا الحافز، لأن تفسير الآيات كانت فيها لحن بعقلي وقلبي، والكلام الإلهي كان دائما مسموع عندنا في البيت وحتى في السيارة، يعني على الراديو استخدم إذاعة كمان الطهران. لما نتعمق أكثر نلاحظ هذه الإخوانية واللي يتربط في حفظ الدين أو الإسلامية هو أفضل موجود بين هذه الآيات. فمع نضوج عقلي بدأت أفكر في هذا القرآن، في التماثيل والأسباب للنجوم بهذه الآيات، فشاهدت المسلسلات والأفلام اللي تحكي قصص القرآن، فبدت هذه الكلمات وهذه الآيات اللي نقراها في المدرسة تصبح لها معاني عميقة وقصص وعبر، فهذا كان يحفزني في أن أتفهم وشوية أستدرك عقيدتي أكثر.
لازلتم معنا في حوارنا الشبابي وبرنامجكم شباب رسانيون، فاصل ثم نواصل.
أتقول الآن كريم باسم رحمن الرحيم
طيبة من جديد إلى مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار.
نعم، تحية مباركة من جديد لمستمعينا الأفاضل. برأيك هل المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر مما يتوقع من غيره؟
أعتقد دائما أنه المجتمع خصوصا في أمة الشاشة طبعاً متوقعين أكثر من الشاب القرآني، لأنه القرآن يعتبر ثقافة ويعتبر مصدر ثقافي وتعليمي للشاب عندما يحفظ أو يقرأ القرآن. فدائماً ما يتوقعون أن الشاب هذا عنده ثقافة وعنده علم ربما أكثر من زملائه وأصحابه الذين لا يقرؤون أو لا يحفظون القرآن. فمثلاً عندي دائماً حشر يعني بين أصحاب
قول إيران قولها ربك إسلامية طهران قولها إيمت فتسيدك بها شلوم تشدور رقان وبطفين مشعات فت أسرير بخمشين عدشتن أسرير بأسرين وفيها شعونها بين لعنين قل كتسار شاع أسرار مترين بكدر شايفي مشاع أسرار نفقا مئة خمشين كيل هاتس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מפרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Mars Today. .ir. HE.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Mars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כן, כבוד איראן למאזינים, שלום ואהבה. אנו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 12 בפברואר 2025 ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לחדשות של היום.
الله ينفع بأمة الإسلام جميعا وخاصة الشاب المسلم، لأنه لو صلح الشاب سوف ينشأ جيل صالح إن شاء الله. ودمتم بألف خير وصحة
إن شاء الله. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון כהן כתב תחת הכותרת כי בפגישה עם בחירי חיל האוויר, מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי התייחס לעבודה שמשרד החוץ ניהל מסע ומתן וחרט הסכמים עם כל מדינות העולם. אבל החריג היחיד בעניין זה הוא אמריקה. כמובן איננו מזכירים את המשטר הישראלי כחריג, מפני שהמשטר הזה הוא לא מדינה במהותו, אלא כנופיה פושעת שגוזלת אדמה. המנהיג ציין לניסיון השלילי של שנים של מסע ומתן עם ארצות הברית ומדינות אחרות שהוביל לכריתת הסכם הגרעין, וראה בו עדות לכך שהמסע ומתן עם ארצות הברית היה חסר תועלת. לכן מסע ומתן עם ממשלה כזו הוא לא חכם, לא אינטליגנטי ולא מכובד. לפי העיתון כהן, הניסיון מלמד שמסע ומתן עם ארצות הברית הוא לא רק חסר תועלת אלא גם מזיק. שימו לב לדברים האלה. אמריקה אומרת במילים ובמעשים שאינה מתחשבת במסע ומתן ولو متحيبت بو اول امرت لمدينو تكون مستخ قسيات سفون كوريا لبو النهيل مساو مكان هين مشو قائم جنهيل اتصاء مساو مكان האמריקנים מבקשים להטיל סנקציות חדשות באמתלות שונות שאינן עולות בקנה אחד עם ההיגיון של הסכם הגרעין בהתאם לדבריו של הנשיא לשעבר חסן רוחני. העיתון כהן מוסיף להביא דוגמאות. הסכם עם אמריקה לא שווה כמו דיו על נייר, כדברי מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ לשעבר. היו שעות של משא ומתן בנוגע להסכם הגרעין, ואז מר טראמפ הכריז שהוא בטל ומבוטל בחתימה מהירה. העיתון כהן המשיך כי הצהרותיהם של בכירים לשעבר וההודעות של כלי תקשורת הנוטים למערב על תוצאות המסע ומתן וההסכמים עם ארצות הברית מציגות דוגמאות למסע ומתן עם אמריקה, חוויה חשובה מאוד וכמובן יקרה. מנהיג המהפכה אייטולה סייד עלי חמני אמר באחד בנובמבר 2017 בפגישה עם תלמידים, יש כאלה שאומרים שעכשיו צריך איכשהו להתפייס עם אמריקה, אולי העוינות שלהם תפחת. לא, הם לא גילו רחמים אפילו לאלה שבטחו באמריקה. אז לפי העיתון כהן, אין טעם למסע ומתן עם ארצות הברית היום ובכל יום אחר. עד כאן מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלנו והנה החדשות של היום. הפרשן הפוליטי מוחמד אלקיק אומר, המשטר הישראלי מנסה לפצות על תבוסתו המשמעלה ברצועת עזה דרך הגברת התקפות על הגדה המערבית. הפרשן הפלסטיני מוחמד אלקיק אמר אתמול שלישי בהתייחס לפעולות המשטר הישראלי בגדה המערבית כי הכובשים הישראלים החליטו לפני חודשים להפוך את הגדה המערבית לקרב. לפי פרסטודי אלקיק הדגיש כי התקיפות הנוכחיות נועדו לפצות על תבוסת הצבא הישראלי ברצועת עזה. הפרשן הפוליטי הוסיף כי הכובשים מבקשים לתקן ולשקם את התבנית שנפגעה ברצועת עזה. הם רוצים להעלות את המורל של הצבא שלהם מתוך שאיפה להשיג ניצחון בגדה המערבית. אלקיק אמר